mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Din studioul de producție de radio Evanghelia Lumina Vieții, vă aducem, dragi ascultători, iubitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, programul nostru numărul 116. Preluând un volum de meditații ale Noului Testament, le-am prelucrat de maniera transmiterilor pe calea undelor, tuturor celor care doresc să le asculte, în programe câte 30 de minute, așa cum vi se prezintă și cel de astăzi. Înainte de a trece la meditațiile respective din Evanghelia după Matei la capitolul 13, în care ne aflăm încă, vrem să ascultăm o poezie scurtă, compusă de marele poet Ioan Alexandru, intitulată Voroneț. Numai pe om pământul nu-l încape, nu-l mistuie nici stâncă, nici noroi. Și vietățile ce-l înghițiră în ape îl scuipă întreg în zilele de-apoi. Nici focul n-are asupra lui putere, până în cenușă îl poate prigoni, dar și în cenușă este înviere și voi renaște și voi fi. Mesajul poeziei acesteia dovedește că există o continuare a vieții. Este un adevăr căruia nu se împotrivește nici știința. N-a spus oare Lavoisier că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă? Cu atât mai mult omul, această entitate scoborătoare din veșnicii pentru un scurt popas pe tera, își va continua existența sub o formă nouă de viață. Întrebarea însă este, sub ce formă? Căci dacă omul este trimis pe pământ, este numai cu scopul de a-și pregăti un loc în care să se întoarcă pentru a-și continua nesfârșitele veșnicii de existență. Dragul meu ascultător, cum stai tu în privința aceasta? Pentru care din cele două locuri vei învia? Pentru cer sau pentru iad? Să ascultăm acum o rugăciune scurtă, după care urmează o cântare. În continuare vom trece la lecțiunea noastră. Doamne Dumnezeule Ceresc, mulțumim că ne-ai făcut ființe care trăim veșnic. Noi nu suntem numai niște animale care după ce au tras la juc toată ziua, capătă seara o mână de fân în iesle și cu asta s-a încheiat. Ajută-ne, te rugăm, ca prin mesajul de astăzi să ne aflăm adevărata noastră menire în lumea aceasta trecătoare, dar mai ales în cea veșnică. Amin. Iubiților, noi nu suntem luceafăr cu chip marmoreu, pe fruntea noastră însă stă scris Dumnezeu. Să nu ne mai coborâm de la această menire înaltă pe care o avem de a reprezenta pe Dumnezeu aici pe pământ, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre. În lecțiunea noastră de zi ne continuăm meditația asupra versetului 34 de la Matei capitolul 13, unde se arată că Domnul Iisus spunea toate lucrurile în pilde și nu vorbea deloc fără pilde norodului. În 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9, citim că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nu e vorba că ar fi create alte lucruri special pentru cei credincioși, ci lucrurile dumnezeiești existente vor fi văzute în adevărata lor înfățișare, fără văl, fără îmbrăcămintea pildei, fiindcă cei credincioși vor fi ridicați la o treaptă superioară de viață, la o natură superioară. Căci sunt diferite trepte de viață, treapta mineralelor, treapta vegetalelor, treapta animalelor, treapta vieții umane, treapta îngerilor, alte trepte necunoscute și cea din vârf este Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. O treaptă superioară înțelege pe una inferioară, dar o treaptă inferioară nu poate să înțeleagă pe alta mai sus decât ea. Viața de credință, viața făpturilor noi născute prin Duhul Sfânt, este superioară vieții firești. De aceea, omul firesc nu poate înțelege niciodată pe omul duhovnicesc. Cel duhovnicesc însă înțelege pe cel care este firesc, pentru că și el a fost odată vreme firesc. Domnul Iisus vorbea în pilde norodului. Era și normal să-i vorbească așa. Norodul era rob lucrurilor materiale și trebuia ca adevărul duhovnicesc să fie îmbrăcat în materie. Cu cât ne dezbrăcăm de materie, cu atât vom putea înțelege adevărul dumnezeiesc fără văl, fără îmbrăcămintea pildelor. Pentru vreme de acum și pentru multe categorii de credincioși, pildele își au rostul lor destul de mare. Un rabbi, un învățător evreu, spune așa: lumea spune că pildele și istorioarele sunt pentru adormiți copiii. Eu însă cred că rostul lor este să trezească pe oameni. Invențiile tehnice, spunea un om al lui Dumnezeu, sunt pentru omul credincios pilde, sunt o sursă de învățăminte de preț. În felul acesta, telefonul îi aduce aminte că ceea ce vorbește aici pe pământ se aude dincolo în lumea viitoare. Telegraful îi amintește că fiecare vorbă este prețioasă. Calea ferată îl face atent că este uneori de ajuns un singur minut pentru a pierde totul. Din toate să învățăm, iubiții mei, să trăim mai frumos, mai plăcut lui Dumnezeu și mai folositor oamenilor din jur. În versetul 35, Domnul Iisus ne dă explicația motivului acestuia, deci suntem în Matei 13, și spune în felul următor: ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Și trecutul, și prezentul, și viitorul ascund fața adevărului. Pentru a descoperi cele ascunse, trebuie să fii proroc. Cuvântul proroc înseamnă cel care vede sau văzător. Așa se spunea și în vechime. Prorocul Samuel era numit văzătorul, de citit în 1 Samuel 9 cu versetul 9. Ochii prorocului văd deslușit și acolo unde pentru alții este întuneric beznă. Voi spune lucruri ascunse, spune Domnul Iisus, de la facerea lumii. Chiar și pilda este un ascunziș al adevărului. Pentru ca să pricepi ceva, trebuie să ai ochi care pătrund dincolo de acest văl. Acum câțiva ani am citit undeva despre un om excepțional din Anglia, care avea o vedere atât de pătrunzătoare, încât deslușea obiectele prin întuneric și chiar dacă erau încuiate în lăzi, le vedea clar. El știa ce este ascuns în buzunarul fiecărui om cu care stătea de vorbă. Nici o piedică nu îi se putea pune în calea ochilor săi. Dacă pentru ochii trupului este posibilă o asemenea vedere excepțională, cu cât mai multă posibilitate poate da Duhului Dumnezeu, celui care are ochii duhovnicești deschiși. El nu vede numai fața fizică a lucrurilor, ci și fața lor spirituală. Nu numai cele prezente, dar vede limpede lucrurile ascunse în întunericul trecutului și în întunericul viitorului. El vede adevărul fără vălul materiei, pentru că el însuși este ridicat deasupra materiei. Toți cei care trăiesc prin credință, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, văd tainele ascunse ale lui Dumnezeu, pe care oamenii firești nici nu le bănuiesc. Pentru ca să ai ochii de proroc, trebuie mai întâi să ai inimă de proroc. Domnul Iisus, printre alte titluri, avea și titlul de proroc, adică cel care vedea lucrurile ascunse de la facerea lumii și de la sfârșitul lumii. Toți urmașii lui seamănă cu el, după măsura fiecăruia, și ei văd fețe ale adevărului dumnezeiesc pe care ceilalți oameni nu le pricep. Lucruri ascunse de la facerea de la creerea lumii. Lumea materială este o imagine slabă a lumii spirituale, căci așa după cum omul nu-i cel care arată trupul lui văzut, ci Duhul din el, deci este o realitate nevăzută de ochiul fizic, tot așa se poate spune despre toată lumea materială și tot așa se poate spune despre adevărurile lui Dumnezeu îmbrăcate într-o haină materială, cum ar fi pilda și simbolul. După cum pentru duhurile îmbrăcate în materie înseamnă coborâre, tot așa și pentru adevărurile veșnice îmbrăcate în cele materiale, adică pilde, asemănări și simboluri. Prorocul adevărat vede dincolo de materie, dincolo de văl. Orice om duhovnicesc este, într-o oarecare măsură, prin Duhul Sfânt, un proroc, adică un văzător al celor duhovnicești. Am ajuns, iubiții mei, în versetul 36 de la Matei, capitolul 13, care sună în felul următor. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: Tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Observăm din versetul acesta că după ce a dat drumul noroadelor, după ce s-au liniștit lucrurile, rămânând Domnul Iisus numai cu ucenicii săi, a putut să le explice lucruri tainice. Mulțimea și gălăgia totdeauna împiedică drumul spre tainele adevărului și ale dragostei. Cele mai adânci adevăruri și cele mai gingașe simțăminte de dragoste se descoper în singurătate și liniște. Aici este culmea lucrării lui Dumnezeu, contopirea sufletului cu El. Nici roadele noastre, nici slujirea noastră, nici crucea noastră, nimic din toate acestea nu dorește Domnul de la noi, cât de mult ne dorește pe noi înșine. Cea mai mare bucurie a Lui este în clipa când rămânem singuri cu El. Atunci și sufletul nostru se descarcă înaintea Lui, dar și sufletul Lui se descarcă înaintea noastră. În fața mulțimii, adevărul se poartă oficial, are o lucrare și față oficială, la fel și dragostea. În intimitate însă, nimic oficial, nici un văl nu mai acopere fața adevărului și a dragostei. Aici, în cămăruța tainică, este dăruirea întreagă a dragostei și a adevărului inimii și a inimii față de dragoste și adevăr. Citim la Marcu 4 cu versetul 34 că atunci când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. Abia aștepta Domnul Iisus asemenea ocazii, asemenea clipe. Abia aștepta să se dea drumul noroadelor și să se poată apropia de inima celor aleși de El, ca să le descopere dragostea sa și tainele adevărului său. Fericite sunt sufletele care rămân deoparte cu Domnul. Ele pot gusta haruri care nu pot fi gustate în altă împrejurare, haruri nebănuite de mulțime. Gălăgia și învălmășeala împiedică adevărul și dragostea să se apropie de inimă în adevărata lor față. Să căutăm singurătatea cu Domnul, să ieșim din când în când la o parte, chiar din mijlocul mulțimii fraților, ca să ne putem bucura de părtășia nebănuită a singurătății cu Domnul. Aici vom primi lumina tainică a dragostei sale, descoperită în toată gingășia ei. Oricât de ocupați am fi cu frații, cu lucrarea lui, cu familia, cu cei mai apropiați noștri, deci, să ne facem timp ca să ieșim la o parte cu Domnul Iisus singur. Numai în singurătate El ne lămurește și ne tâlcuiește multe din tainele pe care nu le-am înțeles în mijlocul mulțimii de griji, mulțimii de oameni și mulțimii de frați. Fericită este singurătatea cu Domnul și fericiți sunt cei care o caută. În versetul 37 de la Matei, capitolul 13, Domnul Iisus, răspunzând dorinței ucenicilor, începe să le tâlcuiască pilda. Citim versetul 37, deci. El le-a răspuns: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Trebuie să observăm că binele își are izvorul în cel bun. Și cel bun este numai Dumnezeu, așa cum se vede la Marcu 10, 18. Cine ar putea avea sămânța bună a oricărui bine? Cine ar putea avea sămânța adevărului și a dragostei? Cine altul afară de Dumnezeu și Domnul Iisus? Citim la Iacov 1 cu 17 că orice dar bun se pogoară de sus, de la Tatăl Luminilor. Și orice sămânță rea care dă lăstare amărăciunii își are originea în păcat, în firea păcătoasă a omului, în diavolul. Nimic bun nu locuiește în firea păcătoasă a omului, după cum scrie la Roman 7 cu 18. O, voi oameni care doriți binele, care doriți adevărul, care doriți dreptatea și dragostea să fie văzută în viața voastră, nu le căutați în altă parte, ci mergeți neîntârziat la Fiul omului, la Domnul Iisus. El are sămânța oricărui bine și a fericirii veșnice. El o va semăna din belșug pe ogorul inimii voastre, dacă îl lăsați înăuntru. Nu vă osteniți și nu vă pierdeți timpul pe la oameni, pe la învățăturile și lucrările lor, căci nu veți găsi niciun bine. Toată sămânța binelui se află în hambarul Fiului omului. El s-a făcut fiu al omului tocmai pentru ca să poată semăna sămânța binelui și a vieții în inima omului. Dacă ar fi rămas numai Fiul lui Dumnezeu, n-ar fi putut face lucrul acesta. Fără sămânța bună, nimic bun nu poate să răsară în noi. Roadele plăcute și dulci ale cerului nu se pot vedea în viața noastră dacă mai întâi nu avem sămânța lui Dumnezeu în noi. Și după cum sămânța bună nu se forțează să facă roade bune, ci ele cresc de la sine, pe calea cea mai simplă și mai naturală, tot așa, acela care are în inimă sămânța lui Dumnezeu va fi transformat în chipul lui Dumnezeu zi de zi, iar roadele binecuvântate ale Duhului Sfânt vor crește în mod natural și se vor coace în mod natural sub razele binefăcătoare ale soarelui neprihănirii. Binele adevărat este numai în Dumnezeu. În afară de El, totul este rău, totul este păcat, totul este numai închipuire. Cine se lasă semănat de Dumnezeu va avea parte de bine și acum și în veșnicie. Domnul Iisus își continuă tâlcuirea pildei, după cum ucenicii l-au rugat, în versetul 38 de la Matei 13, spunând: țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Observăm, iubiților, că Domnul Iisus Hristos este primul care a arătat că lumea toată este o țarină, este o unitate mondială. În limba greacă, pentru cuvântul acesta lume, sunt două cuvinte. Unul este oikumene și al doilea este cosmos. Primul arată lumea pământească, al doilea arată întreg universul împreună cu lumea duhurilor. În versetul de mai sus, lumea este redată prin cuvântul cosmos. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Se seamănă nu idei, ci diferite tipuri de oameni. Viața este o combinație chimică. Fiii împărăției au o combinație chimică, iar fiii celui rău au o altă combinație chimică. Lumina naște lumină. Dragostea naște dragoste. Adevărul naște adevăr. Niciodată nu va răsări dintr-un bob de grâu un fir de neghină. Și nici dintr-o sămânță de neghină nu va răsări un fir de grâu. Fiecare sămânță se înmulțește după cum îi este soiul. Cum este mama, așa este și fiica sau fiul ei. Dacă împărăția lui Dumnezeu este mama noastră, dacă Ierusalimul de sus este izvorul de unde ne tragem duhovnicește, cum citim la Galateni 4:26, atunci vom semăna cu mama care ne-a născut, vom avea trăsăturile și chipul ei. Lumina niciodată n-are nevoie să se legitimeze spunând în gura mare, ei, uitați-vă la mine, eu sunt lumină și sunt născută din lumină. Ci chiar existența ei dovedește numele și originea ei. Despre împărăția lui Dumnezeu se spune că este o împărăție a dragostei, așa cum citim la Coloseni 1:13, o împărăție a neprihănirii, a păcii și a bucuriei în Duhul Sfânt, cum vedem la Romani 14:17, o împărăție a puterii, cum vedem la 1 Corinteni 4:20, o împărăție a luminii orbitoare, cum citim la 1 Timotei 6:16, o împărăție a adevărului și a vieții, Ioan 18, versetele 36-37. Dacă așa este împărăția lui Dumnezeu, fiii ei nu trebuie să se deosebească. Noi așa ar trebui și ei să aibă firea și chipul ei. Un fiu al împărăției lui Dumnezeu se cunoaște îndată dintr-o mie de oameni, așa cum se cunoaște lumina într-un întuneric gros. Felul lui de a fi, felul fiului împărăției de a fi, îl arată că nu-i din împărăția lumii acesteia, ci el este din împărăția cerurilor. Se povestește că într-o instituție a fost mutat un funcționar nou. Acesta, după ce și-a recunoscut locul de muncă și i s-a arătat ce are de făcut, s-a apucat de lucru. În fiecare zi, în deplină liniște și ordine, își făcea lucrările, ferindu-se de discuțiile și glumele proaste în care se angajau ceilalți funcționari și nu lua deloc parte cu ei împreună după orele de serviciu la așa zisul pahar de bere de la cârciuma din colț. De asemenea, se ferea și de micile furturi din materialele biroului, cum ar fi hârtie, de scris, creioane, cerneală și așa mai departe. Lucrările lui totdeauna erau fără greșeli și la timp efectuate. Toți ceilalți funcționari împreună cu directorul l-au luat la ochi și se simțeau stingeriți în felul lor de viață și de lucru de purtarea strălucită acestui om și se întrebau, oare ce fel de om este acesta? Apropiindu-se mai mult de el, au descoperit că este din altă împărăție. Au descoperit că este fiul al împărăției lui Dumnezeu, un fiu al sfințeniei, un fiu al dreptății, al adevărului și al dragostei. A fost descoperit că Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul său. Viața lui dovedea din plin acest lucru. El altfel vorbea, altfel lucra, altfel se purta, deci cu totul diferit de ceilalți. Fiul împărăției seamănă cu mama lui. Dragul meu, tu al cui fiu ești? Ce pot spune cei din jurul tău despre tine? Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 116 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.
timpul care ne-a mai rămas disponibil o să-l folosim dând citire unor gânduri care aparțin arhimandritului Gherontie Ghenoiu, publicate în lucrarea Îndrumătorul Bunului Creștin, tipărită cu binecuvântarea Preafericirii sale Teoctis, Patriarhul României, de către editura Ihtis. Arhimandritul Gherontie Ghenoiu a fost părintele sufletesc al mănăstirii Sfântul Nicolae Sitaru sau Balamuci. Lucrarea aceasta are ca redactor de specialitate pe preot profesor Nicolae Bordașiu, iar cuvântul înainte este semnat de arhimandritul Damian, starețul mănăstirii Sfântul Nicolae Sitaru. Primul gând căruia doresc să-i dau citire din lucrarea amintită este în legătură cu conflictele atât de dese în țara noastră între ortodoxi și protestanți. Vreau să atrag luarea minte încă o dată că această lucrare este semnată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, astfel încât gândul prezentat trebuie să ne rețină toată atenția. La pagina 201, subtitlul este un singur fel de ucidere cu semnul întrebării, după ce în paragraful 2 ne spune: uciderea sufletească este pildarea și sminteala, adică momirea intenționată la păcat a aproapelui sau scandalizarea lui prin vorbe și fapte necuvincioase, ceea ce aduce după sine moartea sufletului. După ce ne spune acestea, completează și vă rog luați aminte: ca și orice atentat la convingerile ori credința religioasă a cuiva. Încheiat citatul. Cine are urechi de auzit să audă că orice atentat la convingerile sau credința religioasă a cuiva, părintele Gherontie Ghenoiu l-a categorisit ca ucidere, căci așa și este. În continuare doresc să dau citire unui gând de la pagina 187 de data aceasta, unde autorul se ocupă de textul rugăciunii Tatăl nostru. Ocupându-se de versetul "și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri", face următorul comentariu. Aici rugăm pe Dumnezeu să ne ierte greșelile și ne obligăm să iertăm și noi celor care ne greșesc nouă. Mântuitorul spune că dacă nu iertăm greșelile semenilor noștri, nici Dumnezeu nu ne iartă nouă pe ale noastre. El spune chiar mai mult. El învață că Dumnezeu nu primește nici darul aceluia care este supărat pe fratele său. Când zicem dar, precum și noi iertăm greșiților noștri, nu ne luăm numai îndatorirea de a ierta în viitor pe cei care ne-ar mai greși cu ceva, ci mărturisim că deja am și iertat, că obișnuim să iertăm întotdeauna pe cei care ne greșesc, căci iertarea noastră trebuie să premeargă iertării pe care o cerem de la Dumnezeu și dacă n-am făcut așa, în zadar ne rugăm. Încheiat citatul. Dragul meu, poți să spui rugăciunea Tatăl nostru și zi și noapte. Dacă mai ești supărat pe cineva, să știi că rugăciunea nu ți este ascultată și nici vorbă să primești iertarea lui Dumnezeu sau vreun ajutor de la el. Iar ca să poți ierta pe aproapele tău, trebuie mai întâi tu însuți să fii iertat de Dumnezeu și curățit prin jertfa lui, prin procesul pocăinței și al nașterii din nou. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.